ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით საქართველო რეგიონში სანიმუშო ქვეყანა შეიძლება იყოს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები დეპუტატის იმუნიტეტის თაობაზე. პროკურატურამ საჯარო გახადა თათუხაშვილის საქმეში არსებული გარემოებები. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, საქართველო რეგიონში სანიმუშო ქვეყანა შეიძლება გახდეს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გავრცელების და რეალური რეფორმების თანმიმდევრული განხორციელების თვალსაზრისით. რასმუსენმა ეს შეფასება გამოთქვა ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის გახსნისას.
საქართველოს შეუძლია გახდეს სანიმუშო ქვეყანა რეგიონში. ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ახორციელებს ნამდვილ რეფორმებს, რასაც რეალური შედეგები მოსდევს. და საქართველო იმყოფება სწორ გზაზე, რათა განახორციელოს თავისი თავისუფალი არჩევანი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სხდომაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის მონაწილეობით. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ნატოს განსაკუთრებული პარტნიორი უწოდა საქართველოს, რომელიც ალიანსში გაწევრიანებას ესწრაფვის. ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ბრიუსელიდან ახალი ამბების გამოშვების სასრულებისთანავე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის აზრით, ისტორიული შეცდომა იქნებოდა უკრაინაში რუსეთის მორიგი ინტერვენცია ყირიმის ანექსიის შემდეგ. რასმუსენმა აღნიშნა ასევე, რომ კვლავაც სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრა. რასმუსენმა ამ საკითხზე ბრიუსელში ისაუბრა. ნატოს მინისტერიალის შემდეგ ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სამშაბათს მიიღეს გადაწყვეტილებმა რუსეთთან ყველა სახის სამხედრო თანამშრომლობის შეწყვეტის თაობაზე ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ოთხშაბათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის გაუზიარა შეშფოთება ნატოს გადაწყვეტილებებით. ხოლო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ ნატოს განცხადებები გავს ცივი ომის პერიოდის სიტყვიერ დაპირისპირებებს. საქართველოს პარლამენტმა 72-29 წინააღმდეგ პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომლის თანახმადაც დეპუტატის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად პარლამენტის თანხმობა აღარ იქნება საჭირო. ამ ცვლილებების საკითხი მას შემდეგ წამოიჭრა, რაც პროკურატურამ პარლამენტს მიმართა თხოვნით ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის როლანდ ახალაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის დასაწყებად ნებართვის მიღებაზე. ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებით საკითხის შესწავლის შედეგად მათ გადაწყვიტეს, რომ შეეცვალათ სისხლის სამართლის კოდექსი მისი კონსტიტუციის არსებულ ნორმასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. საპარლამენტო ოპოზიცია კი ამნაბით მიიჩნევს პოლიტიკური დევნის კიდევ ერთ გამოვლინებად. დღეს პარლამენტში ამ საკითხზე გამართული დებატების შესახებ ვრცელ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ცოტა ხნის წინ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საჯარო გახადა შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების მიზეზებით დასადგენად მიმდინარე გამოძიების საქმეში არსებული გარემოებები. პროკურატურა აცხადებს, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით მის მიმართ უსაფუძვლო და ცილისმწამებლური განცხადებები კეთდება პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან. პროკურატურის თანახმად, თათუხაშვილი 2014 წლის 24 თებერვალს მოწმის სახით დაიბარეს ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე, ვინაიდან იმ დროისთვის მას საქმეთა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აქტიურ ღონისძიებათა სამმართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილის თანამდებობა ეკავა. ციტატა განცხადებიდან. იმავე დღეს შალვა თათუხაშვილი ორ ადვოკატთან, ძმასთან და მეგობართან ერთად გამოცხადდა თბილისის პროკურატურაში. ის, რომ მოწმე თათუხაშვილი არ იმყოფებოდა მარტო და საკუთარი ნებით მივიდა თბილისის პროკურატურაში, დასტურდება შენობის ვიდეო თვალიდან ამოღებული ფირებით. დაკითხვა 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სადაც ორი ადვოკატის თანდასწრებით თათუხაშვილმა წვრილად აღწერა ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის ჩატარების დეტალები და კონსტიტუციური უსაფრთხოების ყოფილი დირექტორი დათა ახალაია მძიმე დანაშაულში ამხილა. ციტატის დასასრული. შემდეგ პროკურატურა მომდევნო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს აღწერს განცხადებაში და აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთ ეპიზოდში თათოხაშვილი აცხადებდა, რომ ახალაიების ოჯახის მხრიდან მოსალოდნელი ანგარიშწორების შიშით ტყეში იმალებოდა. ახალაიას საქმის მოწმე თათოხაშვილი გასულ კვირაში გარდაიცვალა, მისი ოჯახის წევრები პასუხისმგებლობას პროკურატურას აკისრებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ გამოშვებას. უკრაინის გადაყენებული პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ტრაგედიად მიიჩნევს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ინტერნეტ-ტელევიზია დოშთან ინტერვიუში იანუკოვიჩმა დღეს თქვა, რომ ვერ დაეთანხმება უკრაინისგან ყირიმის ჩამოშორებას და თვითონ იანუკოვიჩი ძალაუფლება რომ ჰქონოდა ყველა ზომას მიმართავდა, რათა არ დაეშვა მოსკოვის მიერ რეგიონის ანექსია. ინტერვიუში იანუკოვიჩმა გამოთქვა იმედი, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს დაიყოლიებს მოლაპარაკებაზე ყირიმის უკრაინისთვის დაბრუნების პირობების დასადგენად. პალესტინელთა ავტონომიამ წარადგინა განცხადებები 15 საერთაშორისო სააგენტოსთან და კონვენციასთან მიერთების თაობაზე, გაეროს სააგენტოებთან. ეს ნაბიჯი საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების შუამავლობით ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკებას. განცხადებების წარდგენამ რამდენიმე კვირით დაასრო მოლაპარაკებათა დასრულების თარიღს 29 აპრილს. პალესტინელთა პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი ამბობს, რომ საერთაშორისო სააგენტოების მხრიდან აღიარების თაობაზე განაცხადები პასუხია ისრაელის მხრიდან ათობით პალესტინელი პატიმრის გათავისუფლების პირობის შეუსრულებლობაზე. ეს პატიმრები დიდი ხანია ციხეში წყედან. აბასი თავდაპირველად ამბობდა, რომ პალესტინელები შეაჩერებდნენ სუვერენულ სახელმწიფოდ დე-ფაქტო აღიარების თავიანთ კამპანიას, სანამ ისრაელთან 9 თვის წინ დაწყებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააუქმა ამ კვირაში დანიშნული ვიზიტი დასავლეთის სანაპიროს ქალაქ რამალაში, სადაც ის აბასს უნდა შეხვედროდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას გავხსნით რეპორტაჟით ბრიუსელიდან, ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის შესახებ.
საქართველოს შეუძლია გახდეს სანიმუშო ქვეყანა რეგიონში. ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ახორციელებს ნამდვილ რეფორმებს, რასაც რეალური შედეგები მოსდევს.
საკანონმდებლო ორგანო არაპირებს მხარი დაუჭიროს ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას, შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შალვა თათოხაშვილის გარდაცვალების საქმეს შეისწავლის.
რეალური კითხვები რო დგას კონკრეტულ საქმეს თათოხაშვილის საქმეს დაკავშირებით, ეს ცხადია, მაგრამ დროებითი საგამოძიებო კომისია არის პოლიტიკური თემა, მას ხო სამართლებრივი გამოძიების ფუნქცია არ აქვს, ხო კლასიკური გამოძიების.
როგორ ემზადება არასაპარლამენტო ოპოზიცია ადგილობრივი არჩევნებისთვის?
კოალიციურად, ანუ პარტიათა გაერთიანების ბლოკის ფორმატში მიიღებს მონაწილეობას, ეს ერთი. მეორე, ამ ბლოკის შესახებ გაცხადდება მომავალ კვირაში აუცილებლად.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატები ააქტიურებს უკრაინის მხარდაჭერას. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში განვაგრძობთ თხრობას ჩიკაგოში არსებული ხმის ჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის შესახებ, რომელმაც თავის როზე დიდი წვლილი შეიტანა ბლუზის, სოულის და ადრეული როკენროლის განვითარებაში. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville, a Cadillac rolling on an open road, nothing out of run my beard. ნატოს გენერალური მდივნი სანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, საქართველო რეგიონში სანიმუშო ქვეყანა შეიძლება გახდეს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გავრცელებისა და რეალური რეფორმების თანმიმდევრული განხორციელების თვალსაზრისით. კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის ფარგლებში? მოისმინეთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კობალი გრიგაძის რეპორტაჟი ბრიუსელიდან.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს რეგიონში სანიმუშო ქვეყნის პერსპექტივა უწინასწარმეტყველა. ქვეყნისა, რომელიც რეგიონში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ავრცელებს და გამორჩეულია რეალური რეფორმების თანამიმდევრული განხორციელების მხრივ.
საქართველოს შეუძლია გახდეს სანიმუშო ქვეყანა რეგიონში. ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ახორციელებს ნამდვილ რეფორმებს, რასაც რეალური შედეგები მოსდევს. და საქართველო იმყოფება სწორგზაზე, რათა განახორციელოს თავისი თავისუფალი არჩევანი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
განცხადა ანდრეს ფოგრასმუსენმა. ნატო საქართველოს 2 აპრილის კომისიის ხდომაზე ალიანსის ხელმძღვანელობისაგან საქართველომ შექება დაიმსახურა, როგორც უსაფრთხოების ექსპორტიორმა ქვეყანამ და ნატოს არაწევრმა უმსხვილესმა კონტრიბუტორმა ავღანეთის მისიაში. თქვენ ვალდებულება იკისრეთ, წვლილი შეიტანოთ ნატოს მიერ ავღანეთისათვის შემუშავებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და ჩვენ სამები თქვენს გადაწყვეტილებას მონაწილეობა მიიღოთ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებშიო. ასეთი სიტყვებით მიმართა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის შესავალ სიტყვაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. მაგრამ მაია ფანჯიკიძემ ამჯერადაც ისე დატოვა ნატო საქართველოს ხდომა ალიანსის შტაბ-ბინა, რომ ვერ მიიღო კონკრეტული პასუხი შეკითხვაზე, თუ როდის მიიღებს სანიმუშო ქვეყანა ნატოში გაწევნების სამუკვარ სამოქმედო პროგრამას. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა მაია ფანჩიკიძემ კომისიის ხდომაზე 2 აპრილს ნატოელი კოლეგებისაგან, მან ძალიან საინტერესო მინიშნებები მოისმინა.
იყო საკმაოდ კონკრეტული მინიშნებებიც დღეს, განსხვავებულია ქვეყნების პოზიციები, განსხვავებული იყო მათი განცხადებები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ერთ რამეში ყველა იყო ერთიანი, რომ საქართველომ ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია, რომ ეს პროგრესი ადეკვატურად უნდა იყოს ასახული შემდეგი სამიტის გადაწყვეტილებებში და ყველა არის დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ასეც მოხდება.
შილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობა ნატოს განსაკუთრებულ პარტნიორს უწოდებს საქართველოს, რომელიც ალიანსში გაწევნებას ესწრაფვის და რომელთანაც ნატოს ბლოკს პოლიტიკური დიალოგი და პრაქტიკული თანამშრომლობა აკავშირებს. ნატოს პირველი 2 აპრილის მინისტერიალზე, რომლის მთავარი საკითხი რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ინტერვენცია და ანექსია იყო, ანდერს ფონ რასმუსენს ბუნებრივია საქართველოს ნატოს კომისიაზეც არაულია გვერდი რუსეთის მიერ ნატოს სამეზობლოში გამოწვეულ კრიზისზე საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ, როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ დაუშვებელია სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ქვეყნებს აქვთ უფლება თავადვე გააკეთონ არჩევანი და ამ არჩევანს ყველა უნდა სცეს პატივიო, განცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა და ამ კონტექსში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას.
მტკიცედ უჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ ფარგლებში და განვაგრძობთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდაჭერას.
ნატოს გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ შარშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ივნისში დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს მოწიფული დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გახდება. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის გახსნის დროს ანდრეს ფონ რასმუსენმა ღირსშესანიშნავი უწოდა საქართველოს პროგრესს დემოკრატიისა და თავდაცვის ამბიციური რეფორმების პროცესში და ხაზი გაუსვა ასევე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კონსტრუქციული თანამშრომლობის შემდგომი გაგრძელების აუცილებლობას. ჩვენ შეკითხვაზე, წამოიჭრა თუ არა ოპოზიციასთან დიალოგის კონტექსში ნატოს წევრი რომელიმე სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ კომისიის ხდომის დროს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში მოწმეთ დაბარების საკითხი. მაია ფანჯიკიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს თემა საერთოდ არ ყოფილა და რომ ყოფილი პრეზიდენტი არავის არ უხსენებია. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს პარლამენტმა 72 ხმით 29 წინააღმდეგ პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომლის თანახმადაც დეპუტატის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად პარლამენტის თანხმობა აღარ იქნება საჭირო. ამ ცვლილებების საკითხი მას შემდეგ წამოიჭრა, რაც პროკურატურამ პარლამენტს მიმართა თხოვნით ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის როლანდ ახალაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის დასაწყებად ნებართვის მიღებაზე. ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებით საკითხის შესწავლის შედეგად მათ გადაწყვიტეს, რომ შეეცვალათ სისხლის სამართლის კოდექსი მისი კონსტიტუციის არსებულ ნორმასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. საპარლამენტო ოპოზიცია კი ამ ნაბიჯს მიიჩნევს პოლიტიკური დევნის კიდევ ერთ გამოვლინებად. როგორ მიმდინარეობდა დებატები პარლამენტში? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის თანახმად პარლამენტის წევრის დაკავება ან დაპატიმრება, მისი ბინის, მანქანის, სამუშაო ადგილის ან პირადი გაჩხრეკა შეიძლება მხოლოდ პარლამენტის თანხმობით. სწორედ კონსტიტუციის ამ მუხლთან შეუსაბამოდ მიიჩნიეს საკამათო კანონპროექტის ავტორებმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დებულებები, რომელთა მიხედვითაც დეპუტატის სისხლის სამართლებრივი დევნა და სასამართლო განხილვა ვერ დაიწყება, თუკი თანხმობას არ გამოხატავს პარლამენტი. საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც 14 მარტს მთავარმა პროკურატურამ პარლამენტს მიმართა თანხმობისთვის დეპუტატ როლანდ ახალაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. იმის გამო, რომ კონსტიტუცია პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ კანონი და პარლამენტის რეგლამენტი დეპუტატის პასუხისგებაში მიცემაზე პარლამენტის ნებართვის საჭიროებას არ განსაზღვრავს, საპარლამენტო უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ სამართლებრივი კოლიზიის აღმოსაფრველად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან ამოეღო შესაბამისი დებულებები. პირველი მოსმენისთვის კანონპროექტი პარლამენტს 2 აპრილის სხდომაზე უმრავლესობის წარმომადგენლობა დეპუტატმა შაალბა შავგულიძემ წარუდგინა. მისი თქმით, დეპუტატის იმუნიტეტის საკითხი ამ კონტექსში მხოლოდ კონსტიტუციის მიხედვით განისაზღვრება ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში და რადგანაც ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობამ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 2010 წელს ამოქმედა ანტიკონსტიტუციური ნორმა, სწორედ ამის გამოსწორებას ცდილობს დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობა.
რა ვქნათ ახლა კოლეგებს, გეკითხებით პარლამენტის წევრებს. კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს პარლამენტმა და თქვას, კონსტიტუცია აღარ ითვალისწინებს 2004 წლის ცვლილებებით, მაგრამ ჩვენ ახლა ვიღაცა მიკ პოლიტიკური რაღაცა არ დაგწამოს და მოდით არაკონსტიტუციურად მოვიქცეთ და მაინც განვიხილოთ ეს საკითხი.
პოლიტიკური დევნის ბრალდება დეპუტატის იმუნიტეტის მოხსნასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან ბრავალჯერ და მრავალი სახით გაისმა 2 აპრილის ხდომაზე. დეპუტატ მიხეილ მაჭავარიანის მსგავსად მისმა არაერთმა თანაგუნდელმა აღნიშნა, რომ როლანდ ახალაიას გარდა შესაძლოა ხელისუფლება პასუხისგებაში მიცემას სხვა არაერთ ოპოზიციონერ დეპუტატს უპირებს და ეს საკანონმდებლო ცვლილებებიც მას სწორედ ამისთვის ესაჭიროება. თუმცა, როგორც დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი აღნიშნავს, შესაძლოა ცვლილებები საპარლამენტო უმრავლესობასაც დახვდეს.
რატომ მოიგონეს იმუნიტეტი? მოიგონეს იმიტომ, რომ ხანდახან აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ცუდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მოდით გადავდოთ, აქვს ხოლმე ცნება, რომ აკონტროლოს საკანონმდებლო ორგანო, აქვს ცნება, რომ დააშანტაჟოს პარლამენტარები. ბაკალი იყო აქ ითქვა რამოდენიმე თვეში, ისე რომ ეს არ არის უმცირესობის დეპუტატებს, უმრავლესობის დეპუტატებს პირველი შეიძლება ეს განხორციელდეს, იმიტომ რომ მიიღოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მას სჭირდება.
უმცირესობის დეპუტატი აკაკი ბობოხიძე მიიჩნევს, რომ პარლამენტი პასუხისგებლობის მოხსნას ცდილობს და ამით აღმასრულებელი ხელისუფლების სასარგებლოდ ისუსტებს თავს. დეპუტატმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ თავად მისცეს ხმა ცალკეული კოლეგების და პირველ რიგში როლანდ ახალაიას პასუხისგებაში მიცემას, თუკი ეს საჭირო იქნება, ოღონდ კი პარლამენტმა ასეთი ნაბიჯი არ გადადგას.
მიუხედავად იმისა, რომ ამით დიდ პასუხისგებლობას და დიდ სოდას ავიღებ ჩემს თავს. დიდი მადლობა. და ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან ცუდად გამომივიდა, იმიტომ რომ ახლა ბატონი როლანდი მათ რა უნდა იყოს რაღაცის ვარაკი, ასევე გაძლევ პირობას ნებისმიერ ჩემს თანამებზოზე ჩემი ჩაფლით დაგიჭერ ფრას ყოველთვის.
როლანდ ახალაიას საქმე იდეაფიქსი არ არის და მხოლოდ საბაბია იმისათვის, რომ პარლამენტს კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანაზე ეფიქრა, განმარტა შალვა შავგულიძემ, რომელსაც დღის განმავლობაში უამრავ შეკითხვაზე მოუწია პასუხის გაცემა. ერთ-ერთი შეკითხვის პასუხად მან თქვა, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ბოლო საკომიტეტო მოსმენაზე აღარ დარჩა კრიტიკული შეკითხვები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია კანონპროექტს უწინდებურად აღარ ეწინააღმდეგება. თუმცა, როგორც საია საპარლამენტო მდივანმა თათული თოდუამ აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, ორგანიზაციას აზრი არ შეუცვლია.
ფიქრობთ, რომ პარლამენტის წევრს ასაკურველია გარკვეული იმუნიტეტი უნდა გააჩნდეს და ის ადვილად ხელმისაწვდომი აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან არ უნდა იყოს, და მეორე იმიტომ, რომ წარმოდგენილი არგუმენტაცია იყოს სრულად გაუგებარი და გაუმართლებელი. ის, რომ კონსტიტუცია დუმს რაღაც საკითხზე კანონის დონეზე ხდება დამატებითი თავმთავი მექანიზმების შემოტანა, ეს არნიშნავს, რომ სახეზე გვაქვს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობა.
თათული თოდუა თვლის, რომ იმუნიტეტი პარლამენტის წევრს აძლევს მეტ თავისუფლებას, გამოთქვას კრიტიკული აზრი და ვინმეს გაბრაზების შემთხვევაში არ გახდეს რაიმე მანიპულაციის მსხვერპლი. სწორედ ამიტომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ პარლამენტმა ეს კანონპროექტი არ უნდა დაამტკიცოს. ბელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განვაგრძობ ჩუაღამის გადაცემას. ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საჯარო გახადა თათა ახალაიას საქმის მოწმის. შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების მიზეზებით დასადგენად მიმდინარე გამოძიების საქმეში არსებული გარემოებები. პროკურატურა აცხადებს, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით მის მიმართ უსაფუძვლო და ცილისმწამებლური განცხადებები კეთდება პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან. ახალაიას საქმის მოწმე თათუხაშვილი გასულ კვირაში გარდაიცვალა, მისი ოჯახის წევრები პასუხისმგებლობას პროკურატურას აკისრებენ. დღეს უფრო ადრე საქართველოს პარლამენტმა არ დაუჭირა მხარი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას, შეიქმნა დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც თათუხაშვილის გარდაცვალების საქმეს შეისწავლიდა. ჩიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით საპარლამენტო უმცირესობა ბიუროს ხდომაზე გამოვიდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ბეჟაშვილის თქმით, კომისიის შექმნით ნათელი მოეფინება შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების საეჭვო გარემოებას.
საქმის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე იქიდან, რომ პროკურატურის კონკრეტული გამომძიებლები, პროკურორები გილაური, ზნელაშვილი და დანაშაულები არიან მასზე ზეწოლის განხორციელებაში და გამომდინარე იქიდან, რომ გამოირიცხოს ყოველგვარი ინტერესთა კონფლიქტი საზოგადოებრივი ნდობის გასაძლიერებ გამოძიების პროცესისადმი, მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტმა ითვირთოს ეს როლი და შექმნა საგამოძიებო კომისია.
საპარლამენტო უმცირესობა საგამოძიებო კომისიის შექმნას თათუხაშვილების ოჯახის განცხადების საფუძველზე ითხოვს. დეპუტატ ირმა ნადირაშვილის თქმით, ყველანაირად გაუმართლებელია გამოძიებაში იმ პროკურორების მონაწილეობა, რომლებიც თავად არიან დანაშაულის ჩადენაში ეჭვმიტანილები.
ოჯახი თათუხაშვილების ცხოვრება, რომ ეს ადამიანები დააკავონ და ამის ნაცვლად ჩვენ რას ვიღებთ, რომ ისინი თვითონ იძიებენ რა დანაშაული მიუძღვით თათუხაშვილის სიკვდილში. როდესაც გამოვა საკითხი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე, აუცილებლად დაუჭიროთ ამას მხარი.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ მოქმედი ხელისუფლების პრესტიჟის საქმეა როგორც თათუხაშვილის საქმის, ასევე დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე განხორციელებული თავდასხმის გამოძიება. თუმცა როგორც ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი დავით ლორდკიფაინძე ამბობს, ჯერ გამოსაძიებელია წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილი არაერთი დანაშაული.
ეს საქმეები უნდა გამოიძიოს თავარმა პროკურატურამ და ბუნებრივია ციკლაურისაც და თავთუხაშვილის საქმეც უნდა იქნეს გამოძიებული, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ჩვენი ხელისუფლების ფიქსების საქმე არის.
გამოძიების მაღალი სტანდარტის ჩატარების აუცილებლობაზე ილაპარაკა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ და ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამაც. თუმცა მან ასევე შეახსენა ოპონენტებს წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილი ძალადობის ფაქტები. გარდა ამისა, ეკა ბესელია ოპონენტებისაგან განსხვავებით სრულ ნდობას უცხადებს მთავარ პროკურატურას.
ჩვენ ამ ფაქტს არ ვეკიდებით ისე ცინიკურად, როგორც თქვენ იქცეოდით აბაშიძის, ან ცაგარეიშვილის, ან იგივე ბატონი გელაშვილის, ან დავითაშვილის შვილის სასტიკად ცემის და მათი მართლაც სასიკვდილოდ გამეტების დროს. და არ ვამბობთ ჩვენ, რომ მერე რა მოხდა. პირიქით, ჩვენ ყველანი ვამბობთ, რომ დიახე, საქმე უნდა იყოს გამოძიებული და უნდა იყოს ბოლომდე გარკვეული რა მოხდა. და მე ველოდები პროკურატურისგან, რომ მოკლე დროში ჩვენ ეს შედეგი გვექნება.
პროკურატურაზე და არა პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე ამყარებენ იმედ საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრები და მათ შორის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძეც.
პროკურატურა თავად არის დაინტერესებული გამოიძიოს ეს საქმე, რამე თუ მნიშვნელოვანი მოწმის, თქვათ, გარდაცვალების ფაქტი პირველ რიგში სწორედ პროკურატურას უნდა აწუხებდეს და ეს ასეა. ამიტომ მე რაიმე ეჭვი შეტანის საფუძველი არ მაქვს, ამიტომ დაველოდოთ გამოძიებას.
თუმცა პროკურატურას არ ენდობიან შალვა თათუხაშვილის ოჯახის წევრები. ნინო თათუხაშვილის თქმით, მოწმის სტატუსით დაკითხული მისი ძმა სწორედაც რომ პროკურატურის გამომძიებლების მიერ განხორციელებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად გარდაიცვალა.
ჩვენ უნდობლობას უცხადებთ საქართველოს პროკურატურას, საქართველოს პარლამენტმა შეკრიბო საგამოძიებო კომისია და დაიწყონ გამოძიება შალვას წამებასთან და მის სიკვდილთან დაკავშირებით. ის ვერ მოკვდებოდა მხოლოდ ფიზიკური ძალადობით. ჩვენი ეჭვით მასზე ჰქონდა სხვა მედიკამენტურ მოწამლას.
თუმცა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა პოლიტიკური შეთანხმების საკითხია. კანონის თანახმად, როგორც იურისტი ვახუშტი მენაბდე განმარტავს, სისხლის სამართლის გამოძიებას მხოლოდ პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებენ.
რეალური კითხვები რო დგას კონკრეტულ საქმეს, თათუხაშვილის საქმეს დაკავშირებით, ეს ცხადია. მაგრამ დროიცა გამოძიება კომისია არის პოლიტიკური თემა, მას ხო სამართლებრივი გამოძიების ფუნქცია არ აქვს, ხო, კლასიკური გამოძიების. ეს პოლიტიკური თემა, ანუ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხია, რამდენად შეთანხმდებია, ხო? როგორც წესი, ერთს ხო ინდივიდუალურ შემთხვევაში ემართებაში არ იქმნება საგამოძიება კომისიები, მაგრამ გააჩნია საზოგადოებრივი ინტერეს ამ მიმართულებით.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, შალვა თათუხაშვილის საქმეში ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს, რაც ეჭვის ქვეშ აყენებს ობიექტური და სამართლიანი გამოძიების განცდას. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სპეცრაზმის უფროსის ყოფილი მოადგილე შალვა თათუხაშვილი, რომელიც 2014 წლის 24 თებერვალს თბილისის პროკურატურაში ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე მოწმის სახით დაკითხეს, 2014 წლის 26 მარტს გული შეტევით გარდაიცვალა. ოჯახის მტკიცებით, ძივე დაავადებული შალვა თათუხაშვილი გატაცებული ხავდა რამდენიმე დღის განმავლობაში და მასზე მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდებოდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com. რადიო თავისუფლება _ჯი.
ლეიბორისტულმა პარტიამ თბილისის მერობის კანდიდატად მსახიობი ასმათ ტყაბლაძე დაასახელა. რამდენიმე არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტია 15 ივნისს დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნებისთვის კოალიციის შექმნას აპირებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ლეიბორისტული პარტია პირველი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიაა, ვინც დედაქალაქის მერობის კანდიდატი დაასახელა. პარტიის ლიდერის შარვა ნათელაშვილის თქმით, მსახიობი და ბიზნესმენი ასმათ ტყაბლაძე დედაქალაქის ნამდვილი დიასახლისი იქნება.
ქალბატონ ასმათ ტყაბლაძის მერობისას თბილისი იქნება არა სამთავრობო საჯირითო ზონა, არამედ გადაიქცევა ჭეშმარიტ სახალხო დედაქალაქად, სადაც თვითეული თბილისელი მივა ყოველგვარი საშვის გარეშე თავის დიასახლისთან ქალაქზე პასუხისგებელ და მასზე უსაზღვრო შეყვარებულ ადამიანად.
თავად ასმათ ტყაბლაძის სიტყვებით, მისი მთავარი პრიორიტეტი სოციალური საკითხების მოგვარება იქნება, მათ შორის ტარიფების შემცირება და ცენტრალური გათბობის სისტემის აღდგენა.
მე არ მიყვარს ღალატი, მე არ მიყვარს მოღალატეები და მე მიყვარს ადამიანი, რომელსაც არ ეშლება. მე არ მეშლება და ვარ ბაზონის შავას გვერდ.
ამ დრომდე საზოგადოებისთვის ცნობილი იყო სხვა ორი პარტიის კოალიცია, ქართული ოცნების კანდიდატის დავით ნარმანიასა და ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატის ნიკა მელიას შესახებ. ჯერჯერობით არასაპარლამენტო ოპოზიცია კონსულტაციების რეჟიმშია კოალიციის შექმნის თაობაზე. როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, კარი ჯერ კიდევ ღიაა, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ კოალიციის სახეთ გაერთიანებულები არიან დემოკრატიული საქართველო, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, მემარჯვენე ალიანსი და ქართული დასი.
ჩვენ უკვე ვართ ერთად და შესაბამისად გადაწყვეტილებასაც, მიმართულებების განსაზღვრასაც, დაგეგმვასაც, საარჩევნო კამპანიის წარმოებასაც, მერობის კანდიდატის შერჩევასაც, როგორც თბილისში, ისე ყველა სიტუაციო ქალაქში და გამგებლების კანდიდატების შერჩევასაც, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ ერთი გუნდის პრინციპით და ერთი საერთო, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმში.
იმას, რომ აუცილებლად კოალიციის სახით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ადასტურებს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციდაძე, თუმცა ჯერჯერობით არც ალიანსის წევრთა შემადგენლობას ასახელებს და არც მერებისა და გამგებლების კანდიდატურებს.
კოალიციურად, ანუ პარტიათა გაერთიანების ბლოკის ფორმატში მიიღებთ მონაწილეობას, ეს ერთი. მეორე, ამ ბლოკის შესახებ გაცხადდება მომავალ კვირაში აუცილებლად. რაც შეეხება კონკრეტულ სუბიექტებს, ამ წუთში ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მუშაობა მიდის და მაშინ გაცხადება საერთოდ ასეს დაკარგავდა, მე როეს თქვენს გზას გითხრათ.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია მიიჩნევს, რომ თბილისის მერობის არჩევნებში გამარჯვების უალტერნატივო შანსი სწორედ მისი კოალიციის კანდიდატ დავით ნარმანიას აქვს და საზოგადოებას ურჩევს ორი არათხოვოს ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ 1 მარტს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებს, რომლის თანახმადაც არჩევნების მეორე ტური გარდაუვალი იქნება, ვინაიდან დავით ნარმანიას 50%-იანი ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობა არ ექნება. ზაზა გაბუნია არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ კოალიციის შექმნის შანსებზეც გამოთქვამს მოსაზრებას.
ბატონ ნარმანიას არ აქვს არავითარი პრობლემა ბარიერის გადალახვის, მეცაც გეტყვით, ის არის უდაო ლიდერი აირაის აი ამ კონკრეტული გამოკითხვების და ზოგადად არსებული საზოგადოებრივი განწყობის მიხედვით დედაქალაქში. ძალიან მაღალი შესაძლებლობა იმ ველიდან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ეპოტინება, რომელსაც მეორე ადგილოსნობის საპატიო პოზიცია ჰქვია ნაციონალური მოძრაობისთვის, გააძევოს და ჩამოაშოროს ამ სტატუსს მეორე ადგილოსანის, არასაპარლამენტო ოპოზიციას ამის ძალა შესევს.
როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები განმარტავენ, მათი მთავარი ამოცანა იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მეორე ადგილზე გასვლა, თუმცა არაერთგვაროვანი პოლიტიკური პლატფორმისა და ნაკლები ფინანსური რესურსის მქონე ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის თუნდაც მეორე ადგილზე გასვლის ნაკლები იმედი აქვს ექსპერტ თვითმმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკს. მით უფრო თუ მთელი არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრი ვერ შეძლებს გაერთიანებას.
ჯერჯერობით ესე ჩანს, რომ კოალიციის და ნაციონალური მოძრაობის გარდა დანარჩენი ოპოზიციური სპექტრი ძირითადად თბილისის თვითმმართველობის არჩევნებზეა ორიენტირებული და აქედან გამომდინარე მათი გაერთიანება უფრო ძნელად წარმოსადგენია.
ექსპერტთა ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ძალზედ პროგნოზირებადი არჩევნების სცენარი შეცვლა რეალურად მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება შეუძლია. სხვა სცენარი არის პირველ ადგილზე კოალიცია ქართული ოცნება, მეორეზე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა.
კოალიციის წევრები სიებს ისევ ადგენთ, რომ გაერთიანების დაშლას არ გამოიწვევს. ამ სათაურით ინტერვიუ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთა რესპუბლიკური პარტიის წევრთა ლევან ბერძენიშვილთან გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. ინტერვიუს თანახმად, კოალიციაში შემავალ პარტიებს შორის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების პროცესში პრობლემები არ არსებობს, ხოლო თუ ვინმე ხელისუფლებაზე კრიტიკულად საუბრობს, მათ შორის გუბა სანიკიძე ნორმალურია. კითხვაზე კი, თუ პარტიების ლიდერები სხვადასხვა პოზიციაზე არიან, რა აერთიანებთ კოალიციაში, ლევან ბერძენიშვილი პასუხობს. ციტატა: ჩვენ საერთო პროგრამა გვაქვს, რომელსაც ხელი ერთობლივად მოვაწერეთ და დეკლარირებული ამოცანებით არჩევნებზე ერთად გავდივართ. თვითმმართველობის არჩევნებში კი აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ამას გამოკითხვებიც მოწმობს, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც არასაპარლამენტო ოპოზიციას ურჩევს წინა საარჩევნოდ გაერთიანდეს და არჩევნებში საერთო კანდიდატი დაასახელოს. ეს ნაბიჯი მათ ნაციონალური მოძრაობის მეორე ადგილიდან ჩამოგდების შესაძლებლობას მისცემდა, მაგრამ ფაქტია, პარტიებს გაერთიანება უჭირთ, უთხრა ლევან ბერძენიშვილი შომაგაზეთ ვერსიას. პოლიტპატიმრები მანანა კობახიძის გადადგომას მოითხოვენ და მობილიზაციას აცხადებენ. პოლიტპატიმართა მოთხოვნებსა და პრეტენზიებზე კი ალია მიხეილ ცილიკიშვილს ესაუბრა. ციტატა: დარწმუნებული ვარ, პარლამენტარები ნანობენ ჩვენს პოლიტპატიმრებად ქცევას, იმიტომ რომ დიდი ჭირი აიკიდეს ჩვენი სახით. ზუსტად ვიცით, რომ ჩვენი გაპოლიტპატიმრება მიზანმიმართული თემა იყო, რათა ევროპისთვის დაენახვებინათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ეს იყო რეჟიმი და რომ ამ რეჟიმს 200-მდე პოლიტპატიმარი ჰყავდა. ეს ახალ ხელისუფლებას პოლიტიკური ქულებისთვის ჭირდებოდა და ჩვენ გამოგვიყენა ამ თამაშში, უთხრა მიხეილ ცილიკიშვილმა ალიას. ინტერვიუში აღნიშნულია, რომ პოლიტპატიმრების საპროტესტო აქციები მათი საქმეების გადახედვისა და საქმეების გამყალბებელი პროკურორების მოსამართლებისა და გამომძიებლების უფლებამოსილების შეჩერების მოთხოვნით გაგრძელდება. ცხინვალმა ადგილობრივ არასამთავრობოებსაც მართულ ხლართი გაუვლო. გაზეთ რეზონანსის თანახმად, ცხინვალი ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოელი დონორების მიერ ფინანსდებიან, ცალკე რეესტრს თავაზობს და განსაკუთრებულ წესებს უქმნის. კერძოდ, ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან, უფრო მეტ ანგარიშს წარადგენენ, ვიდრე სხვა არასამთავრობოები. გარდა ამისა, ორგანიზაცია, რომელიც უცხოელი აგენტის ფუნქციებს ასრულებს, ვალდებულია თავისი საბანკო მოქმედებების სამხრეთ ოსეთის საბანკო დაწესებულებებიდან განახორციელოს. აღნიშნულია კანონპროექტში, რომლის ახალი რედაქცია დე-ფაქტო მთავრობის ხდომაზე უკვე მიიღეს. თბილისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ ოსური ფორუმის წარმომადგენელი თემურ არბოლიშვილი რეზონანსთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს კანონპროექტი სამხრეთ ოსეთში არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მკვეთრად დაბლოკავს. მისი აზრით, ზოგადად ამ კანონპროექტის მიღება მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ მსგავსი კანონი მიღებულია რუსეთში. რუსეთიდან კი მისი თქმით ყველაფრის კალკირება ხდება ცხინვალში, სადაც სურთ მეტი კონტროლი დაუწესონ სამოქალაქო აქტივისტებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ ქართულ ოსურ დიალოგებში. გოგონათა გასხვისება ცხოველების სანაცვლოდ. 16 წლის გოგო 50 წლის კაცზე 10 ძროხად გაათხოვეს. წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში სტატიას, რომელიც კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა მოამზადა. სტატიის თანახმად, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე განათლების მიღება 7367-მა გოგონამ შეწყვიტა. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, გოგონათა მიერ სკოლის მიტოვების ძირითადი მიზეზი გათხოვებაა. ახალთაობაში წაიკითხავთ, რომ განათლების შეწყვეტის მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია ქვემო ქართლის რეგიონში, ასევე კახეთში, ეთნიკური აზერბაიჯანელებით კომპაქტურად დასახლებულ სოფლებში, კაბალში, ყარაჯალასა და იორმუღანლოში.
ნონა ჭედლიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინის დახმარებას და რუსეთის მიმართ სანქციებს ყირიმის ანექსიის გამო. კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომელსაც კონგრესმენები მიემხრნენ უკრაინის კრიზისთან ერთად, ეხება ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების როლსაც. თუ როგორ ამას მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმის მაუწყებლობის გასდას აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაზე ყირიმის ჩათვლით რეგიონში პრორუსული მაუწყებლობის ალტერნატივის შესაქმნელად. კანონპროექტი, რომელიც უკვე დაამტკიცა სენატმა, ახლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას არედგინება ხელმოსაწერად. ჩვენთვის ჯერ არ არის ცნობილი, რამდენით გაიზრდება რადიოს ბიუჯეტი. ბუნებრივია, უფრო მნიშვნელოვანია და მეტ ყურადღებას იმსახურებს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ დამტკიცებული სხვა კანონპროექტი, ის, რომელიც ეხება უკრაინის დახმარებას და ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას.
This legislation is central.
ამ კანონპროექტს აქვს გამორჩეული მნიშვნელობა ჩვენს ძალისხმევაში. მივმართოთ რუსეთის აგრესიის საწინააღმდეგო ზომებს და მხარდაჭერა გაუწიოთ და გავგზავნოთ იმ ტიპის მხარდაჭერა, რომელიც საჭიროდ მიგვაჩნია უკრაინას დემოკრატიული
განვითარებისთვის.
განაცხადა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ედვარდ როისმა სამშაბათ ვაშინგტონში წარმომადგენელთა პალატაში გამოსვლისას. კონგრესმენების მიერ დამტკიცებული კანონპროექტი ითვალისწინებს მილიარდი დოლარის გამოყოფას კიევისთვის კრედიტების გარანტიის სახით. ამავე კანონპროექტით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და იუსტიციის სამინისტრო კიევს უნდა დაეხმარონ უკრაინელი კორუმპირებული ოფიციალური პირების მიერ დაგროვილი ფულის ამოღებაში. ყოველ შემთხვევაში, ახლა უკრაინა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის თქმით გაკოტრების პირას დგას. ფინანსთა სამინისტროს განაგარიშებით მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კიევს 15 მილიარდი დოლარი დაშირდება დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. თავის გამოსვლაში კონგრესმენმა როისმა აღსენა პრობლემა, რომელსაც უკრაინას უქმნის რუსეთისგან ენერგო მომარაგებაზე დამოკიდებულება. ეს თემა დღეს უკვე ევროპაში, კერძოდ ბრიუსელში ვიზიტისას აღსენა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმაც. მან რუსეთი გააკრიტიკა უკრაინისთვის გაზის გაძვირების გამო და გამოთქვა რწმენა, რომ ენერგო მომარაგებას არ უნდა იყენებს ნებთან პოლიტიკური არახად.
No nation should use energy.
არცერთი სახელმწიფო არ უნდა იყენებდეს ენერგო მომარაგებას ხალხის მისწრაფებების ჩიხში მოსაქცევად. ის არ უნდა იქნეს გამოყენებული იარაღად. ჩვენს ყველას ინტერესებშია შეგვეძლოს გქონდეს სათანადო ენერგო მომარაგება, რომელსაც კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ეკონომიკის, კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი უსაფრთხოების, კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის.
აღნიშნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბრიუსელში ევროკავშირის ამერიკის ენერგეტიკის საკითხების საბჭოს ხდომაზე. მან გამოთქვა შეერთებული შტატების მზადყოფნა დაეხმაროს ევროპას ენერგო მომარაგებით, თუმცა კერის თქმით, ყველა ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის ამოცანად რჩება ენერგორესურსების დივერსიფიკაცია, რათა არავინ იყოს დამოკიდებული მომარაგების ერთადერთ წყაროზე.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში მუსიკალური პროგრამის ავტორი ვახო ხვიჩია გააგრძელებს თხრობას ჩიკაგოში არსებული ხმის ჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის შესახებ, რომელმაც თავის დროზე დიდი წვლილი შეიტანა ბლუზის, სოულის და ადრეული როკენროლის განვითარებაში.
დღეს ხმის ჩამწერი სტუდია ჩეს რეკორდსის მიერ აღმოჩენილ კიდევ ერთ მუსიკოზე მოგახსენებთ. როგორც წინა სიუჟეტში აღნიშნე, 1955 წელს ლეიბლზე მოღვაწე მუსიკოსების მარაკაში ყველასათვის უცნობი ჩაკ ბერი გამოერია. ძმები ჩესები მასთან თანამშრომლობის დაწყებას არაპირებდნენ. იცოდნენ, რომ შეერაღებული ყაჩაღობისთვის 3 წლის სასჯელი მოეხადა და 29 წლის სენტ-ლუისელის კრიმინალური ვნებების შიშით ეჭვის თვალით უყურებდნენ. საბოლოოდ მადი ვოტერსის რეკომენდაციამ გაჭრა. ჩაკ ბერი ჯგუასთან აფრაკად რომ გზანდებოდა, მისისიპელმაც მშვენივრად უწყოდა, მაგრამ ახალგაზრდა კაცის დაკრულ ნამღერიც მოსმენილი ჰქონდა და ბლუზისა და ქანთრის უჩვეულო სინთეზით აღფრთოვანებული გახლდათ. ძმები ჩესები უოტერს უსიტყვოდ ენდობოდნენ და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად ჩანაწერების წარმოდგენა მოითხოვეს. ჩაკ ბერის საკონცერტო გამოსვლების საკმაო გამოცდილება გააჩნდა. ასრულებდა ყველაფერს, რაც კი კლუბური აუდიტორიის მენას ამებდა, დაწყებული ნერკინ კოულის რეპერტუარით, ჰარი ბელაფონტეს კარიბული მოტივებით დამთავრებული. თუმცა არც ერთი ჩანაწერი არ ეგულებოდა. ჰოდა სენტ-ლუისში დაბრუნებული, სახლის პირობებში მუშაობას შეუდგა. სულ რაღაც ერთ კვირაში 4 თხზულება გამოაცხო და უბრალო მაგნიტოფონზე ჩაწერა. სამტაპიანი ლირიკით გაჯერებული 12 ტაქტიანი წყნარი ბლუზი, We We Ours და სამი ელექტრო კანთრიც, You Can't Catch Me, 30 Days და Ida Red. ამ უკანასკნელმა ლეონარდ ჩესის დიდი მოწონება დაიმსახურა და სახელწოდებით Maybelline სინგლის სახით გამოსცა. შედეგი ყველასთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ის მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა, ხოლო ბილბორდის რიტმ ბლუზურ ჰიტაღლუმში პირველ ადგილზე გავიდა. თუმცა ფინანსური შემადგენელის გარდა Maybelline ისტორიული მნიშვნელობის ნაწარმოებიც გამოდგა, რადგან ერთ-ერთი პირველი თხზულება იყო შავი და თეთრი მსმენელის ერთმანეთისგან გამიჯნული მუსიკალური გემოვნება, რომ გაერთიანა. მათ შორის გავლებული საზღვრები მოარღვია და სუფთა ამერიკული ფენომენი შვა. მოვლენა, რომელიც ლეგენდარულმა რადიო წამყვანმა ალან ფრიდმა მოგვიანებით როკენროლად მონათლა. Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Rock'n'Roll's ომ სახელი ჰქონდეს მას ჩაკ ბერი უნდა ერქვას. ჯონ ლენონი ამგვარად აფასებდა სენტ-ლუისელის ღვაწლს როკ მუსიკის განვითარების საქმეში და ჩაკ ბერის როკ'ნ'როლის პოეტად მოიხსენიებდა. ლივერპულელი არაჭარბებდა. ჩეს რეკორდში გადარებული 7 წლის მანძილზე ჩაკ ბერი მსოფლიოს ეპოქალური მნიშვნელობის ისეთი თხზულებები აჩუქა, როგორებიცაა 30 Days, Roll Over Beethoven, Brown Eyed Handsome Man, Rock'n'Roll Music, Sweet Little 16 და რა თქმა უნდა Johnny Be Good. ეს უკანასკნელი საერთოდ გასცდა პლანეტარულ მასშტაბებს თანაც პირდაპირი მნიშვნელობით. 1977 წელს ამერიკის აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამმართველომ ჯონი ბი გუდი, როგორც კაცობრიობის მუსიკალური კულტურის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი კოსმოსში გაგზავნა. ბახის ბრანდენბურგის კონცერტთან და მოცარტის ჯადოსნურ ფლეიტასთან. რაც შეეხება თავად ჩეს რეკორდს, 60-იანების შუაწლებამდე აგრძელებდა საკუთარი პირმშოს, ჩიკაგური ბლუზის ვირუსებით გავრცელებას, რომელიც მალე ევროპასაც მოედოდა, იქაური ახალგაზრდა მუსიკოსები დაასნეულა. ორმოდგანზე კი ლეგენდაც დაიბადა, თუ როგორ გადაიყარდნენ ერთმანეთს ლონდონის ტრამვაის ვაგონში და ჩეს რეკორდსის ფირფიტებით ხელდამშვენებულებმა ჯგუფის შექმნა გადაწყვიტეს, რომელსაც ლეიბლზე ჩაწერილი მადი ვოტერსის შედევრის მსგავსად როლინგ სტოუნსი დაარქვეს.
Well, I know you're leaving me. You can't let go. Well, without love, you can't stay long. But someday, baby.
Ხო ხუჩი იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.